მშვიდობისთვის რადიოსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პირველ პროგრამას 2010 წელს. ბრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია გისურვებთ ყველაფერს საუკეთესოს 2010 წელს. ჩვენი საახალწლო გადაცემის 1 იანვრის ამ გადაცემის შინაარსი მინდა ჯერ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერში დღეს დილას მომიხილავთ 2009 წელს პოლიტიკური თვალსაზრისით რა იყო ამ წელს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი. საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების გარშემოც ვისაუბრებთ, როგორ აღნიშნავდნენ ისინი საქართველოს ერთ-ერთ ქალაქში ახალი წლის მოსვლას. ჩვენს პროგრამაში 2009 წელს სხვა თვალსაზრისითაც გადავავლებთ თვალს, როგორც გვეკითხარით პროგრამას პრაღიდან უძღვება ოქროპე რუხაძე. 2010 წელი დადგა, თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ ხშირად ვახსენებთ ხოლმე 2009-ს, როგორი იყო ის სხვადასხვა თვალსაზრისით ადამიანის პირად ცხოვრებაში თუ ზოგადად პოლიტიკური თვალსაზრისით. სწორედ ამ პოლიტიკურ 2009 წელზე ახლა ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია ისაუბრებს, ის მიმოიხილავს 2009 წლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან ამბებს.
2009 წელი საქართველოს სხვა მოვლენებთან ერთად მასშტაბური საპროტესტო აქციებით დაამახსოვრდა. პროტესტისთვის მზადების პროცესი ჯერ კიდევ 23 თებერვალს დაიწყო და ოპოზიციური სპექტრის დიდმა ნაწილმა საპროტესტო აქციების დაწყების თარიღი 9 აპრილი დაასახელა. ითქვა, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდებოდა, თუ კი პრეზიდენტი სააკაშვილი პოსტიდან თავისი ნებით არ გადადგებოდა. პრეზიდენტი პოსტიდან არ გადადგა და აქციებიც დაიწყო. ორგანიზატორების მტკიცებით 9 აპრილს გამართულ აქციაში 130,000 ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით რუსთაველის გამზირზე შეკრებილთა რიცხვი 25,000 არ აღემატებოდა. პირველი მიტინგი ოპოზიციის ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ გახსნა თავისი ცნობილი მიმართვით „მიშა მოვედით“. შემდეგ კი შეეცადა კონცენტრირებულად ეთქვა, თუ რატომ უნდა წავიდეს სააკაშვილი.
ჩვენ გვიჭირს სიცოცხლე, სიყვარული გვიჭირს, ჩვენ გვიჭირს მუშაობა, ერთმანეთთან ურთიერთობა გვიჭირს, ჩვენ შენი ჩემი შვილების ახლა გვიჭირს. ვიჭირს იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი ერთი შემოქმედის ხელშია, მიხეილ სააკაშვილის ხელშია. ამიტომაც მოვედით, რომ თქვათ, გადადგეს, გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი.
ოპოზიცია იმ დღეს პრეზიდენტ სააკაშვილს ულტიმატუმით მიმართა და გადადგომის გადაწყვეტილების მისაღებად ვადა 10 აპრილის 4 საათამდე მისცა. პასუხად ხელისუფლებამ ულტიმატუმის ენით ლაპარაკს მიუღებელი უწოდა და თავისუფლი დიალოგისთვის მზადყოფნა გამოთქვა. თუმცა ოპოზიციამ ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის შემდეგ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა გამოაცხადა. ოპოზიციური ფლანგი 9 აპრილის სახელით ცნობილ საპროტესტო აქციების წარმართვისას ერთიანი იყო. ორგანიზატორთა შორის არ იყო, მაგრამ ხალხის პროტესტის გამოხატვის პროცესში აქტიურობდა გაერთიანება ალიანსი საქართველოს, რომელიც ირაკლი ალასანიას გუნდმა ახალმა მემარჯვენეებმა და რესპუბლიკელებმა 23 თებერვალს დააფუძნეს. 9 აპრილს აღებული სტარტით ქუჩის აქციები თბილისში რამდენიმე თვეს გაგრძელდა. 21 აპრილიდან საკნები ეტაპობრივად დაიდგა პარლამენტის შენობის წინ თავისუფლების მოედანზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან და პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან. გადაიკეტა რუსთაველისა და კოსტავას გამზირები, ოპოზიცია და მომიტინგეები უნდობლობას უცხადებდნენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მის თანამშრომლებს, ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის დერეფნებში ატარებდნენ. პროტესტის პროცესი პოლიციის მიმართ სასტიკი ბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა. ოპოზიცია იუწყებოდა მის აქტივისტებს სტეპზე განხორციელებული თავდასხმების შესახებ და პერიოდულად თავდასხმელთა ავტომანქანების ნომრებსა და ვინაობასაც ასახელებდა. თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველების დაკვირვებით სამართალდამცველები შეგნებულად აფარებდნენ ხელს დამნაშავეებს. თავის მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყებოდა, რომ ის მაქსიმალურ თავშეკავებას ცდილობს, ასე ვთქვათ, განზია გამდგარი და მხოლოდ კანონდარღვევებზე რეაგირებს. მიუხედავად ამისა, საპროტესტო პროცესში მომიტინგეთა ორი მეტად ხმაურიანი დარბევის ფაქტი გამოვლინდა. ორივე შინაგან საქმეთა მთავარი სამართლოს შენობის წინ. პირველი იყო 6 მაის, როდესაც პოლიციამ პლასტიკური და რეზინის ტყვიები გამოიყენა და არაერთი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთმა თვალიც დაკარგა. ოდნავ მოგვიანებით ხელისუფლებამ აღიარა რეზინისა და პლასტიკური ტყვიების გამოყენების ფაქტი, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ უკანონო არაფერი გაუკეთებია. ეს თემა დიდხანს იყო სადავო ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის და მასზე ყურადღება ახალმა სახალხო დამცველმაც გაამახვილა 18 დეკემბერს პარლამენტის ტრიბუნაზე გამოსვლისას. გიორგი ტუღუშმა, რომელმაც ცოზარ სუბარისგან ომბუდსმენის უფლებამოსილება სექტემბერში გადაიბარა, გარკვევით თქვა, რომ სამართალდამცველ ლებმა 6 მაის კანონი დაარღვიეს.
პლასტიკური და რეზინის ტყვიების გამოყენება შესაძლებელი გახდა პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, რომელიც განხორციელდა 2009 წლის 17 ივლისს. ხოლო 6 მაისისთვის პლასტიკური და რეზინის ტყვიები კანონით დაშვებული საშუალებების ჩამონათვალში არ შედიოდა.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ამგვარ მოსაზრებას არც ახლა იზიარებენ, თუმცა განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს 15 ივნისს ასევე შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოსთან მომხდარ დარბევის ფაქტთან. საუბარია აქციაზე, რომელიც სამართალდამცველებმა დაწყებიდან დაახლოებით 10 წუთში ძალის გამოყენებით დაშალეს. აქციის მონაწილეების გარდა პოლიციელები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს, რომლებსაც ჩამოართვეს სამუშაო ტექნიკა. ფაქტს რამდენიმე სამართალდამცველის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება და უფლებამოსილების შეჩერება მოჰყვა. თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები და რა თქმა უნდა ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლების სადამშელო ღონისძიებას არასაკმარისად მიიჩნევენ. 9 აპრილის აქციების პროცესში ხელისუფლებამ ოპოზიციას დიალოგი რამდენჯერმე შესთავაზა, თუმცა ძირითადად ხალხის თვალში ავტორიტეტის შელახვის შიშის გამო ოპოზიციამ შეთავაზება არ მიიღო. ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის ნდობის აღდგენისა და დიალოგის ხელშეწყობას აქტიურად ცდილობდა ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები, რომელიც თბილისში რამდენიმეჯერ ჩამოვიდა და მოლაპარაკებები ორივე მხარესთან გამართა. პირველი შეხვედრა ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტს შორის 11 მაისს შედგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში პრეზიდენტთან შესახვედრად ირაკლი ალასანია, სალომე ზურაბიშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე და კახა შარტავა მივიდნენ. კონკრეტული შეთანხმება ვერ შედგა, თუმცა ოპოზიციისგან განსხვავებით პრეზიდენტის შეხვედრით კმაყოფილი ჩანდა.
ამდენი ძიმე გამონათქვამის, ამდენი მათ შორის შეურაცხყოფელი მოქმედებების შემდეგ მოხერხდა ნაბიჯის გადადგმა უფრო კონსტრუქციული და ცივილური ურთიერთობისთვის პოლიტიკაში. ჩვენ მივახციეთ, რომ არის საკითხები, რაზეც უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, ამაზე თანხმობას, რომ შეხვედრა შედგა და ეს კარგია, თანხმდებით იმაზე, რომ დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. და ეს არის, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯი.
პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს 11 მაისს გამართული შეხვედრის მსვლელობისას თანამშრომლობის კონკრეტული გეგმა შესთავაზა. თუმცა თანამშრომლობის ნიშნები კიდევ კარგახანს ვერ გამოიკვეთა. ამასობაში იყო 26 მაისი და დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სახალხო აღლუმი. მასშტაბური თავყრილობა ეროვნულ სტადიონზე საპროტესტო აქციების ერთგვარ კულმინაციად იქცა და ეს იყო ასევე ოპოზიციურ ერთობაში ერთგვარი ბზარის გაჩენის დღეც. ტაქტიკურ საკითხებზე კოლეგებთან შეუთანხმებლობის გამო ქუჩის აქციების პროცესს გამოიყო ეროვნული ფორუმი და პარტია თავისუფლება. ივნისში პრეზიდენტმა სალაპარაკოდ ოპოზიციის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე მიიწვია. გაჩეჩილაძე შეხვედრაზე მივიდა, თუმცა მისმა გადაწყვეტილებამ გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია არამხოლოდ მომიტინგეთა, არამედ ოპოზიციის ნაწილშიც. ეს უკვე იყო პერიოდი, როდესაც თბილისის ქუჩებში თანდათან მცირდებოდა მომიტინგეებისა და საკნების რიცხვი. საავტომობილო მოძრაობა აღსდგა ჯერ კოსტავას, ხოლო შემდეგ რუსთაველის გამზირზე. რუსთაველის გახსნა ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს დაემთხვა. ჯოზეფ ბაიდენი საქართველოში 22 ივლისს უკრაინიდან ჩამოვიდა და თბილისში გამართული შეხვედრების საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე საუბარს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა გაიხსენა პრეზიდენტ სააკაშვილის დაპირება დემოკრატიის ახალი ტალღის თაობაზე და საქართველოს ხელისუფლებას, მის ოპოზიციას და საქართველოს მთელ საზოგადოებას ურჩია პოლიტიკური პროცესები განვითარდეს პარლამენტის შენობაში და არა მარტო ქუჩაში. საქართველოს მთავრობის საქმიანობა გახდეს უფრო გამჭვირვალე, მედიის თავისუფლება განმტკიცდეს ისე, რომ მას შეეძლოს ხელისუფლების კონტროლი, გაძლიერდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი. ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე 2009 წლის მანძილზე განვითარებულ მოვლენებზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მტკიცე მხარდაჭერის ერთგვარ სიმბოლოდ აღიქმებოდა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა არაერთხელ გამოხატა მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობასთან და ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების სწრაფოსთან მიმართებით. ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთთან ამერიკის ურთიერთობების გაღრმავება არასოდეს მოხდება საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. მოდით გავიხსენოთ, რა თქვა მან 24 ივლისს საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნაზე გამოსვლისას.
მე ვლაპარაკობ არა მარტო ჩემი სახელით, ასევე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელითაც. თბილისში ეს სტუმრობა მართლაც და გამიზნულად მოხვა პრეზიდენტ ობამას მოსკოვში ვიზიტს. სწორედ ამიტომ გეგმავდა და სწორედ ამიტომ მომცა მეც დარიგება თბილისში ვიზიტი და მიგეგმა. მე ვიცი ბევრი წუხს და სვამ შეკითხვას, რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება საქართველოს ხარჯზე ხომ არ უნდა მოხდეს? ნება მიბოძეთ, კაფიოთ ვთქვა, რომ არა, საქართველოს ხარჯზე არ მოხდება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება და რომ ეს შეუძლებელია. როგორც პრეზიდენტმა ობამამ ორი კვირის წინ დაადასტურა მოსკოვში, ჩვენ პრინციპების დამცველი ხალხი ვართ. ხალხებმა თვითონ უნდა აირჩიონ პარტნიორები, თვითონ უნდა გადაწყვიტონ თავიანთი ბედი. ჩვენ წინააღმდეგნი ვართ 19 საუკუნის ცნებებისა. გავლენის სფეროების ადგილი არ არის 21 საუკუნეში. ჩვენ არ მივიჩნევთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს და მოუწოდებთ რუსეთს პატივისცეს საერთაშორისო ვალდებულებებს, კაფიოთ ჩამოყალიბებულს, მათ შორის თქვენი ტერიტორიიდან ყველა შეიარაღებული ძალის გაყვანისა და ცეცხლის შეწყვეტის ვალდებულებას.
საქართველოს მიმართ გამოხატული ღია და მტკიცე მხარდაჭერის გამო წლის მანძილზე ჯოზეფ ბაიდენი და მისი ქვეყანა არაერთხელ გახდნენ კრემლის მაღალჩინოსნების კრიტიკის საგანი. განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა ექსპერტები ომის განმეორების საფრთხეზე ლაპარაკობდნენ. მოსკოვმა შეერთებული შტატები და ნატოს ქვეყნები არაერთხელ დაადანაშაულა საქართველოსთვის რევანშისთვის გამიზნული შეიარაღების მიწოდებაში. ბრალდება დასავლეთმა არაერთხელ უარყო სხვადასხვა ფორმითა და სხვადასხვა დონეზე. ბევრჯერ ითქვა, რომ ამერიკელი ინსტრუქტორები ზაფხულის წვრთნებისას ქართულ სამხედროებს მხოლოდ და მხოლოდ ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობის მისაღებად ამზადებდნენ. ნატოსა და შეერთებული შტატების მხრიდან ასევე ბევრჯერ გამოიხატა დიდი მადლიერება იმის გამო, რომ საქართველომ შემოდგომაზე უკვე გაგზავნა დაახლოებით 170 კაციანი სამშვიდობო ასეული ავღანეთში და რამდენიმე თვეში კიდევ დაახლოებით 8 სამხედროს გაგზავნის ყველაზე სახიფათო სამხრეთში, ჰელმანდის პროვინციაში. ასეთ მონდომებულ საქართველოს და მის უსაფრთხოებას საერთაშორისო თანამეგობრობამ მეტი ყურადღება რომ უნდა მიაქციოს, ეს ერთნიშნულოვნად მიაჩნია რესპუბლიკელ სენატორს რიჩარდ ლუგარს. სწორედ მისი წერილი ახლავს თან დეკემბრის მიწურულ შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში შესულ ანგარიშს, სახელწოდებით შეერთებული შტატების პოლიტიკა და სტაბილურობა საქართველოში. ამ ანგარიშში ყველა საკითხი რუსეთის აგრესიის ჭრილში განიხილება და ის მის მოწოდება შემუშავდეს საქართველოში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის სისტემური სტრატეგია და დაიწყოს საქართველოს თავდაცვითი გადაიარაღების საკითხის განხილვა. აქვე გავიხსენოთ, რომ სწორედ 2009 წლის 9 იანვარს მოეწერა ხელი ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას და დაიწყო მუშაობა კონკრეტული ხელშეკრულებების გარშემო. თუმცა 2009 წელს კრემლი მაინც აქტიურად განაგზობდა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისი გავლენების მაქსიმალურ გამტკიცებას. ბეტოს გზით მან შეძლო ეუთოსა და გაეროს მისიების დახურვა საქართველოში და სეპარატისტული რეგიონები პრაქტიკულად უკონტროლო ტერიტორიებად აქცია. იქ შეღწევა ვერც 2009 წელს მოახერხა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიამ, თუმცა მისთვის ხელმისაწვდომი გახდა სატელიტური ფოტოები. ეს სულაც არაღელულებს კრემლს, რომელიც მიზანმიმართულად განაგზობს საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებების იგნორირებას და გამოხატავს სიხარულს იმით, რომ 2009 წელს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად კიდევ ორმა ქვეყანამ, ვენესუელამ და ნაურუმ აღიარა. კრემლმა ასევე მხოლოდ სათავისო წაიკითხა რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზების დამდგენი საერთაშორისო კომისიის დასკვნის შინაარსი. ევროკავშირის ეგიდით მოქმედმა კომისიამ, რომელსაც ჰაიდი ტალიავინი ედგა სათავეში, დასკვნა 30 სექტემბერს გამოაქვეყნა. რუსეთმა ომის დაწყება მთლიანად პრეზიდენტ სააკაშვილს დააბრალა. მაშინ როცა საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით დასკვნა თვალნათლივ აღნიშნავს, რომ რუსეთი ომისთვის დიდი ხნის მანძილზე ემზადებოდა. ტალიავინის დასკვნა მარაერთგვაროვანი მოსაზრებები გამოიწვია საქართველოშიც. ოპოზიცია აქცენტს ცხინვალის დაბომბვაზე და პრეზიდენტ სააკაშვილის შეცდომაზე აკეთებდა. მათი მხრიდან ბევრჯერ ითქვა, რომ ასეთი პრეზიდენტის პოსტიდან წასვლამდე საქართველოს არაფერი ეშველება. მათ შორის არც დემოკრატიის განვითარების კუთხით, თუმცა ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ ოპოზიციურ ფლანგთან 2009 წელს გარკვეული თანამშრომლობა შედგა და ამის კონკრეტულ მაგალითებად სახელდება თუნდაც მხოლოდ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისიის ამოქმედება და თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული ცვლილებები. ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ოპოზიციასთან დიდ დათმობებზე წავიდა, თუნდაც იმ კუთხით, რომ თვითმმართველობის არჩევნები რამდენიმე თვითა ადრე გადმოიტანა, დედაქალაქის მერის პირდაპირი წესით არჩევას დათანხმდა, არჩევნებისთვის 30%-იანი ბარიერი დააწესა და საუბნო კომისიების მდივნების პოსტები ოპოზიციას შესთავაზა. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებთან დაკავშირებული პაკეტი საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით 28 დეკემბერს დაამტკიცა. მართალია, ცვლილებებს აბსოლუტურად არასაკმარისად მიიჩნევს, მაგრამ ოპოზიციური სპექტრის ნაწილი გაზაფხულის არჩევნებისთვის მაინც ემზადება. პოლიტიკური ძალები აცნობიერებენ, რომ დედაქალაქის მერის არჩევნებში გასამარჯვებლად ერთიანი კანდიდატი თუნდა წარსდგნენ, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია მოახერხებს თუ არა და რა გზით მოახერხებს ოპოზიცია ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას. ამ ეტაპზე საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ დასახელებულია 6 კანდიდატი. ოპოზიციური ფლანგის ნაწილი ბოიკოტს უცხადებს თვითმმართველობის არჩევნებს და საპროტესტო აქციების გაგრძელების იდეას ემხრობა, თუმცა ამ პოლიტიკურმა ძალებმაც კი მოაწერეს ხელი 30 დეკემბერს ოპოზიციური სპექტრის ერთიან მიმართვას გაეროს გენერალური მდივნისადმი. ხელმოწერა ლეიბორისტების ინიციატივით შედგა და საქართველოს არჩევნების გაეროს ეგიდით ჩატარების მოთხოვნას გულისხმობს. ხელმომწერთა შორის იყო პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატებისა და გაერთიანების ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, საქართველოს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში. აქვე გავიხსენოთ, რომ მისი პოლიტიკური გუნდი 2009 წელს გარკვეულ ეტაპზე მონაწილეობას იღებდა საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის პროცესში.
ჯერჯერობით საქართველოს არის არასამართლიანი გარემო არჩევნების ჩატარებისთვის და ამიტომაც მივმართავთ საერთაშორისო თანამეგობრობას დაიწყოს კონსულტაციები მათი მონაწილეობის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაში. აქ მონაწილეობის მრავალი ფორმა არსებობს: ექსპერტული მხარდაჭერა, მომზადება დამკვირვებლების, თვითონ დამკვირვებაში მონაწილეობის მიღება. აქ არის საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ გაერომ ჩაატაროს არჩევნები.
ხელისუფლება არაადეკვატურად მიიჩნევს ოპოზიციური სპექტრის მიმართვას, რომელიც გაეროს გენერალურ მდივანს 3 იანვრამდე მიეწოდება. თავის მხრივ, საქართველოს ხელისუფლებამ 2010 წელს დაგეგმილი არჩევნების მეთვალყურეობის პროცესში ჩართვის მოთხოვნით ევროკავშირს მიმართა. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოსთვის ამ ახალ წელს თავისთავად ცხადია აქტუალურ თემად რჩება სეპარატისტული რეგიონები და რაც უფრო მთავარია, ისინი ვინც გამოდევნეს იქიდან პირველ რიგში, ისინი ვინც თავიანთ სახლებს ვეღარ უბრუნდებიან და ცხოვრობენ მათთვის არც თუ სახარბიელო გარემოში. გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში, ერთ-ერთ ასეთ ოჯახს ესტუმრა. მოისმინეთ ახლა ეს რეპორტაჟი, ყველაფერს თვითონ მიხვდებით.
ნატურაში სიზმარში გველანდება ჩვენი ადგილები, ჩვენ სოფელი, თქვენ იქნებიყავით მთაგორიანია, მაგრამ სულთავიდან სამმაჩაბლებიქა სახლობდნენ. ცხრა ეკლესია არის, ორი ცხე კოშკი არის ხეიჩი და ესე ლამაზი ტყიანი ადგილი დაბლაველებიანი ლიახვის ჭალები და რამე ზაბრული ადგილებია. მე სახუცებ ჩავაბარე მოონს გამიშვან.
ზაურ ზუბაშვილი სოფელ ხეიტს, სადაც დაიბადა და გაიზარდა, ხშირად სიზმარში ხედავს და იქ დაბრუნებაზე ოცნებობს. მისი საახალწლო სურვილიც მშვიდობა და სახლში დაბრუნებაა, მაგრამ ნაკლებად სჯერა, რომ ცხინვალის რეგიონიდან რუსები მალე გავლენ. ლექსების წერა ადრეული ასაკიდან დაიწყო. წიგნის დაბეჭდაზე არც უფიქრია. საკუთარ გულისნადებს მხოლოდ მეგობრებს და მეზობლებს უზიარებს. ხეიტში ცხოვრების დროს ბუნებაზე, სამშობლოზე, საკუთარ სოფელზე წერდა. აგვისტოს ომის შემდეგ კი მის შემოქმედებაში უკვე ომისა და გმირობის თემებიც გაჩნდა. ბოლო ლექსი შინდისთან ბრძოლაში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს მიუძღვნა. ზაურ ზუბაშვილი ახლა სკრისდევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მთავრობის მიერ მიცემულ კოტეჯში მეუღლესთან ერთად უკვე მეორე ახალ წელს შეხვდა. კოტეჯის კედლები ნესტის გამო დაობებულია, მაგრამ ამას აღარ ჩივის, რადგან სოფელთან ახლოს მისთვის გამოყოფილ მიწის ნაკვეთზე დასაქმდა. გასულ წელს კი ფუტკრის მოშენებაც დაიწყო.
ბაღები რომ მოგვცეს, სამუშაურო გამიჩდა, ეხლა დროხაც ვიყიდე, ხო? გართული ვარ, დაღარმერებულო. სანამ თბილისში ვიყავით, იქ სპორტის აკადემიაში ცხოვრობდით, გული 12 ჯერ ჩადებოდა წუთში. არითმი მქონდა 10-12, ესე პაუზა კეთდებოდა. ეხლა აღარ მაქვს. აი რო აღარ ავდარდო, ძამლებსაც ავსოვრამ და გამიარა.
საახალწლო სუფრაზე ცოტაოდენი ტკბილეული, მოხრაკული მაკარონი, ყველი და მოხარშული დეტალი აწყვია. რაც მთავარია, სტუმარს ცოტაოდენი ღვინითაც დახვდება. ზაურ ზუბაშვილს გული იმაზე სწდება, რომ დევნილთა პრობლემებს ხელისუფლება ნაკლებ ყურადღებას უთმობს.
ჩვენ ახალწელს არის. აი ხლი თბილისში თავიანთ ჩვენ ვიკეთებენ ევროპულ დონეზე ახალწელს. აი ჩვენიცი დავიკანოთ აქა. ესე იგი, კომპენსაციას გვაძლევდნენ 28 აგვისტოს მე რაღაცა თეთრი აღარა გვიღია. შეაურდაურიეს რაღაცეების საბუთები დავაკეთებთ, იანვარში მიიღებთო. საკითხავია, შენ რო 1000 და 2000 ლარი გაქვს ხელფასი და არ ყოფნის, ამ 28 ლარის პატრონი არ აქვს რა ჩვენა. მარტო ის არის, რომ მაგარონსა და ფრის მომიტანენ, ეგრე ყოფილი ფსაჭაჭვენ.
საახალწლო სუფრასთან ომის თემას მაინც ვერ ავწდით. ზუბაშვილები მიიჩნევენ, რომ 2008 წლის აგვისტოში ქართული არმია იძულებული გახდა ცეცხლი გაეხსნა, რადგან ფრონეს ხეობის ქართული სოფლები მასირებული დაბომბვის ქვეშ იმყოფებოდა.
ამთავრდა ესე იგი ნიკოზი, ტავნევი, ნული, მე ჩვენთან ჩვენზე გადმოდგან უკვე და ჩვენ მანამაც ხო ეუბნებოდნენ, უგებძოლებით რა გინდათ, ამინის გიცხადებ სააკაშვილმა ხო იმასაკენ არ დაიშალეს. მე ჩვენ დაგვიშინეს ახლა დადგა და მაგანაც მე უცნაცაც ხმარა ეკნა კაცო. ბოლო რამდენ შეიძლება რა? ის სოფლები სულ გააქციეს, სულ დაანგრიეს, სულ გადაწვეს და ჩვენზე რა მოდგაჯერი? სულ მოდიოდა ნაღსატყორცნები, აუბიცებინ და ასეთი ისინი. ნუ და როგორ გაგვეძლო უპასუხე ჩვენებმა ცეცხლეთ და მე ამას ესე იგი თურმე იქითელო და რუსი.
ზაურ ზუბაშვილის აზრით ქართულ-რუსული კონფლიქტი 20 წლის წინ არ დაწყებულა. იგი უფრო ადრე სტალინის მართველობიდან იღებს სათავეს, რადგან ბელადმა ქართულ მიწებზე ავტონომიები შექმნა. მისი აზრით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსული ჯარი საკუთარი ნებით არ გავა, ამიტომ ქართულ საზოგადოებას გაერთიანებისკენ მოუწოდებს.
ჩვენ აღარ გვაქვს გასაცემი მიწა, ხო და არვის, არ დაუთმოთ, არა ბრძოლისათვის მზადიყავით ძმებო, თორემ რუსი თავისით არ გავა. ჩვენ ხომ ყველა მიწას გვედავება, აღარ აგვაქვს გასაცემი მიწა, მიწა წყალი დავიბრუნოთ ძმებო, ისიც კმარა, რაც სტალინმა მისცა.
გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მეც მსმენელებო რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. ეკონომიკური მიმოხილვით კახამ ჭედლიძემ მოგიმზადა ამჯერად ეს მიმოხილვა გასულ წელს საქართველოსთვის როგორი მნიშვნელობა ჰქონდა ეკონომიკური თვალსაზრისით. კახამ ჭედლიძე.
ეკონომიკა საქართველოს თითეული მოქალაქის ყოველდღიური ცხოვრებაა. შესაბამისად საინტერესოა როგორ აფასებენ რიგითი მოქალაქეები გასული წლის ეკონომიკურ მოვლენებს. რადიო თავისუფლება თბილისის ქუჩებში გამრელებს გაესაუბრა.
მოვლენარი გორამდე რომ გაიყვანეთ ეს კარგი გზა. აბარა, ამაზე კაი მოვლენა რა გინდა?
მე კიდე ვიმაჩნია რომ აი უდიდესი პროექტი რო ჰიდროელექტროსადგურების თუ მაგი გამართდა ეს ყველაფერი დაბრალდება 2009 წელს.
ქალაქი იზრდებოდა, ლამაზდებოდა, ხიდები მომრავლდა ქალაქი პავილებთან ერთად.
არაფერი საინტერესო არაფერი არ მომწონდა.
თბილისი გორის ავტომაგისტრალის მშენებლობის დასრულებას წინ უსწრებდა რთული ეკონომიკური პროცესები წლის დასაწყისში. საგადასახადო შემოსავლების 20% არ მავარდნა 2009 წლის გაზაფხულზე, ქვეყნის ეკონომიკის 1%-იანი ზრდის იმედებიც კი დაასამარა. თუ 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომისა და გლობალური ფინანსური კრიზისის ფონზე საქართველოს ეკონომიკა ზრდის პერსპექტივას მაინც ინარჩუნებდა, 2009 წლის გაზაფხულზე უეცარი ვარდნა შიდა პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ განაპირობა. ეკონომიკის ექსპერტის ნიკო ჭედლიშვილის კომენტარი.
ნებისმიერ ქვეყანაში პოლიტიკური დაძაბულობა იწვევს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებას, თუ ეს დაძაბულობა რა თქმა უნდა ხანგრძლივადიანია.
მაშინ ბევრს არ უნდოდა იმის დაჯერება, რომ ეკონომიკური ვარდნის მიზეზი მრავალათასიანი პერმანენტული საპროტესტო აქციებია. თუმცა, როგორც კი საპროტესტო მოძრაობა მინელდა, ეკონომიკამ გამოცოცხლება იწყო და ეს საბანკო ანაბრების ზრდის მაჩვენებლებით, უძრავ მოძრავი ქონების რეგისტრაციის რაოდენობის ზრდითა თუ გადასახადების მობილიზების დონით გამოჩნდა. უკვე ზაფხულის დასაწყისში საქართველოს მთავრობა ოპტიმისტურად იყო განწყობილი და საქართველოს პრეზიდენტმა პრემიერ-მინისტრს ეკონომიკის შემდგომი ლიბერალიზაციის წინადადების მომზადება დაავალა. მთავრობის წინადადებების საფუძველზე წლის მეორე ნახევარში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ეკონომიკური თავისუფლების აქტის ინიციატივით გამოვიდა.
ილია ჭავჭავაძე იყო პირველი ქართველი ლიბერტარიანელი თავისი ეკონომიკური ფილოსოფიით. ილია იყო პირველი ქართველი, ვინც ქადაგებდა თავისუფალ ვაჭრობას, გახსნილ ეკონომიკას, თავრობის ცირე ჩარევას ეკონომიკაში და დაბალ ლიბერალურ გადასახადებს, ეკონომიკურ ლიბერალიზმს.
ეკონომიკური თავისუფლების აქტით იკრძალება ახალი მარეგულირებელი ორგანოების შექმნა. საკონსტიტუციო კანონით განისაზღვრება მთავრობის მოცულობა, რომლის დაფინანსების გაზრდა მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ასევე რეფერენდუმის ჩატარება დასჭირდება იმ ხელისუფლებას, რომელიც გადასახადების გაზრდას გადაწყვეტს. საქართველოს მთავრობის ეს და სხვა ეკონომიკური ინიციატივები დადებითად შეაფასა საქართველოში ვიზიტად მყოფმა მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნგოზი ოკონჯო ივეალამ. მსოფლიო ბანკი საქართველოს ერთ-ერთი მსხვილი დონორია.
And part of this has gone towards some infrastructure works to create.
ამთანხების ნაწილი ჩაიდო ინფრასტრუქტურაში იმისთვის, რომ უზრუნველყოს მოსახლეობის დასაქმება. ზომები იქნა მიღებული მოსახლეობის ყველაზე გაჭირვებული ფენების დასახმარებლად. ნაწილი ღონისძიებებისა იყო გადასახადების შემცირება, რომელიც ემსახურებოდა ეკონომიკის სტიმულირების მიზანს. ჩვენი აზრით, ეს არის კრიზისის დაძლევის ძალიან კარგი გზა.
This is a very good crisis response.
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური სტრატეგიით კმაყოფილმა მსოფლიო ბანკმა საქართველოს დახმარების მოცულობა 400 მილიონი ამერიკული დოლარით გაზარდა. ამ და სხვა საერთაშორისო დახმარებამ, რომელიც საქართველომ რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მიიღო, საშუალება მისცა მთავრობას მთავარი ინვესტორის როლში გამოსულიყო. თუმცა კი გაჩნდა ეკონომიკაში მთავრობის ზედმეტი ჩარევის და უპასუხისმგებლობის საშიშროება, რასაც ის ფული იწვევს, რომელიც მთავრობისთვის საკუთარ გადასახადის გადამხრელებს არ მიუცია. მიუხედავად ამისა, საქართველომ ბიზნესის წარმოების მსოფლიო რეიტინგში არათუ შეინარჩუნა ძველი ადგილი, არამედ შედეგი გაუმჯობესა კიდეც და 193 ქვეყანას შორის მე-11 ადგილი დაიკავა. ის, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგში განვითარებული ქვეყნების გვერდით დგომა არ ნიშნავს საბოლოო შედეგის მიღწევას, საქართველოს მთავრობაც აღიარებს, მაგრამ პოლიტიკური ოპოზიცია თავად რეიტინგის შედეგებსაც ეჭქვეშ აყენებს, რასაც არ იზიარებენ ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
მა კრიტერიუმები, მა მეთოდოლოგიი საქართველოს მანდ უნდა იყოს სწორედ და კიდე ერთი პლუს ფაქტია, რომ საქართველოს მთავრობა ცდილობს, რომ მოერგოს მა კრიტერიუმებს. ეხლა მან თუ ჩატენ იმასაც ზუსტად როგორ უნდა გამოითვალო, ეს საკუთრება დაცულია თუ არა, ხო? მაშინ დავინახა, რომ ყველანი ერთად რომ მთავრობა შეეცდება, რომ შეასრულოს ის კრიტერიუმები.
კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობისა და სასამართლოს პრობლემები ძირითადად ის საკითხებია, რომლებიც საქართველოში მოქმედ ბიზნეს აწუხებს და ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად შემაფერხებლად კვლავაც რჩება. მიუხედავად ამისა, საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ 2010 წელს საქართველოს ეკონომიკა უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც დაახლოებით 2%-ით გაიზრდება. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მეტერ დაუთმობ გიორგი გვახარიას ის ასევე თავისთავად ხალია 2009 წელზე წარსულ წელზე ილაპარაკებს რა იყო კულტურული თვალსაზრისით ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი
განვლილი წლის კულტურული ცხოვრების შეჯამებისას როგორც წესი გამარჯვებებზე საუბრობენ ხოლმე. ხელოვნებაში კი გამარჯვება ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ნამდვილად ასე ითვლება, ნიშნავს ქვეყნის საზღვრებს გარეთ წარმატებასაც. ამხრივ გასული წელი ნამდვილად გამოირჩეოდა. წარმატებები იგრძნობოდა ხელოვნების ყველა სფეროში. უფრო მეტიც გამარჯვებები მოიპოვეს სხვადასხვა თაობის განსხვავებული გამოცდილების არტისტებმა. ბავშვებმაც კი, მაგალითად ჯაზის ამომავალმა ვარსკვლავმა ბექა გოჩაშვილმა და ასევე ამომავალმა კინოვარსკვლავმა თედო ბექაურმა, მთავარი როლის შემსრულებელმა გიორგი ოვაშვილის ფილმში „გაღმანაპირი“, რომელიც წელს რამდენიმე საერთაშორისო კინოფესტივალის პრიზით აღინიშნა. გაგახსენებთ, რომ სურათის პრემიერა გასული წლის დასაწყისში ბერლინის კინოფესტივალზე შედგა. სწორედ იქ ბერლინში გვიანბო „გაღმანაპირის“ რეჟისორმა, როგორ დაიბადა ფილმის იდეა.
ჩვენ ეს ფილმი გადავიღეთ საქართველოში, სამწუხაროდ ჩვენ ეს ეპიზოდები ვერ გადავიღეთ აფხაზეთში, თუმცა ამის დიდი სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ფიზიკურად ეს შეუძლებელი იყო, რომ გადავსულიყავით ასე ვთქვათ მდინარის მეორე მხარეს.
აფხაზეთში ფილმის გადაღება ვერ ხერხდება, თუმცა ომის თემა, განსაკუთრებით კი 2008 წლის აგვისტოს ომისა, კვლავაც აქტუალურია ქართულ კინოში და არა მარტო კინოში. წლის ბოლოს შედგა პრეზენტაცია ზაზა ბურჭულაძის ახალი წიგნისა „ადიბასი ანუ ხინი ჟამიანობის დროს“, რომანისა, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომზე გვიამბობს. ზაზას თქმით, წიგნის წერა მან ზუსტად 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო.
ზუსტად იმ დღეს, როცა გავრცელდა ხმა, რომ თბილისზე მოდის რუსის არმია, დავჯექი და დავეწყე წერა, რომ მივხვდი ამაზე ძლიერი სტიმულატორი მე არ მექნებოდა.
დიახ, ზაზას თქმისა არ იყოს, ეს ომი გარკვეული თვალსაზრისით ქართული კულტურის სტიმულატორი აღმოჩნდა. მაგალითად, წინა წლებისგან განსხვავებით უამრავი მაყურებელი დაესწრო მშვიდობის კინოფესტივალის „მე ადამიანის“ სეანსებს თბილისში. უფრო მეტიც, მშვიდობისადმი მიძღვნილი ფილმების ჩვენების შემდეგ ისტორიის მუზეუმის კინოდარბაზში ძალიან საინტერესო დისკუსიებიც გაიმართა. თუმცა მშვიდობის კინოფესტივალის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ამ ერთობრივი პროექტის მიმართ ინტერესი ყველაზე მეტად არა თბილისში, არამედ ცხინვალში იგრძნობოდა. სტამბულში, სადაც „მე ადამიანის“ ორგანიზატორთა შეხვედრა გაიმართა ზაფხულის დასაწყისში, ფესტივალის საბჭოს წევრს ცხინვალის რეგიონიდან ლირა ცხოვრებოვას ვკითხეთ, რამ განაპირობა ფესტივალის მიმართ ასეთი განსაკუთრებული ინტერესი ცხინვალში.
ფიქრობ, სამხრეთ ოსეთში შედგენილი განაცხადები განაპირობა იმან, რომ სამხრეთ ოსეთში ხალხი განსაკუთრებით მოითხოვს მშვიდობას და სისხლის ზღვის შეწყვეტას. 20 წელია ვცხოვრობთ შიშის, სისხლის ზღვის უნდობლობის ატმოსფეროში, რაც ბუნებრივია, უკეთეს არ ხდის ჩვენს ცხოვრებას. განაცხადების ავტორებს შორის არიან ადამიანები, რომლებმაც აგვისტოში ახლობლები დაკარგეს. სწორედ ეს ადამიანები, ისინი, ვინც წესით შურის ძიებაზე უნდა ოცნებობდეს, დღეს амбобен сакмарисия
мечтать о возмездии они говорят хватит
მე ადამიანის ჩვენებებს განსხვავებული თაობის პროფესიის ადამიანები ესწრებოდნენ. საერთოდ გასული წლის კულტურულ ცხოვრებას თუ გადავხედავთ, დავრწმუნდებით, რომ კარგი ლიტერატურა და ხელოვნება უკვე გასცდა ვიწრო წევის საზღვრებს და უფრო მასობრივი გახდა. ამას ადასტურებს ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის წარმატება შემოდგომაზე და უამრავი ხალხი თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის სეანსებზე დეკემბრის დასაწყისში. ამას ადასტურებს გრძელი რიგები პიკასოს ლინოგრავიურების გამოფენაზე სიღნახში და ანშლაგები თბილისის თეატრალური ფესტივალის სპექტაკლებზე სექტემბერ-ოქტომბერში. თითქოს კულტურა უფრო მასობრივი გახდა 2009 წელს და უფრო ხელმისაწვდომი. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გასულ წელს გაიზარდა ინტერნეტის პოპულარობა საქართველოში და შესაბამისად გაჩნდა ახალი სახელოვნებო და ლიტერატურული საიტები, რაც ხადია არ ნიშნავს წიგნის პოპულარობის დაცემას. ჩვენს კორესპონდენტთან ჯიმშერ რეხუაშვილთან საუბარში ლიტერატურა ცოდნე ზურაბ კიკნაძე ამბობს, საზოგადოებამ ჯერ ვერ აუღო ალღო წიგნს ინტერნეტშიო.
ჩვენ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ წიგნების საუკუნეში, წიგნების ცივილიზაციაზე. წიგს აქვს თავისი კულტურა, წიგნი არ უნდა გამოვიყეროთ ხოლმე იმისათვის, რომ ამას ტექსტი წავიკითხოთ. აი ახლა ბევრი ჩემი მეგობარი კითხულობს ინტერნეტში. უამრავი რომანები იქაც აღვითქვა. მე ციგნით ვარ დავიჭირე ხერხს. მე ამას ვერ ვახერხებ. თვითონ თავისთავად ციგნი როგორც ციგნი, აი სადაც ვიფასი ჩვენ.
სწორედ ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მიერ დაწყებული პროგრამა ქართული წიგნის განვითარება, რომელიც მთარგმნელობითი საქმიანობის ხელშეწყობას, ბიბლიოთეკების განვითარებას, წიგნის გამოფენების მოწყობას გულისხმობს. კულტურის სამინისტრო ამიერიდან წიგნის ფესტივალებს, ასევე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს სტენდს დააფინანსებს. გასულ წელს კულტურის სამინისტრო ხელოვნების სხვა დარგების წარმომადგენლებსაც ეხმარებოდა. მაგალითად, ხელი შეუწყო ქართული მოდერნიზმის გამოფენის მოწყობას ნიუ-იორკში. კესი კაპლანის სახელოსნოში მხარი დაუჭირა ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენას არტისტერიუმი, რომელშიც 22 ქვეყნის 99 მხატვარმა მიიღო მონაწილეობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ნელ-ნელა თანამედროვე ექსპერიმენტული ხელოვნებისთვისაც იცლიან და მხოლოდ აკადემიურ ხელოვნებას, ფოლკლორსა და ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებს არ მფარველობენ. სხვათაშორის სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასთან დაკავშირებით დაგროვდა 2009 წელს პრობლემები. გავიხსენოთ თუნდაც ბაგრატის ტაძრის აღდგენასთან დაკავშირებით გამართული დისკუსია და გასული წლის მიწურულს დიდების მემორიალის აფეთქება ქუთაისში. გარკვეული თვალსაზრისით სიმბოლური და ტრაგიკული ფაქტი, რომელიც ყველაფერთან ერთად ახალი, ამჯერად ცივი ომის საბაბი გახდა საქართველოსა და რუსეთ შორის. არადა გასულმა წელმა გვიჩვენა, რომ დიდ საერთაშორისო წარმატებას ქართველები ჯერ მაინც სწორედ აკადემიური ხელოვნების სივრცეში აღწევენ. გავიხსენოთ თუნდაც 2009 წლის მიწურულს ანიტა რაჭველიშვილის ტრიუმფი ლასკალაში, კარმენში. ოღონდ ისიც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს კარმენი ბიზეს ოპერის თანამედროვე თამამი, შეიძლება ითქვას ექსპერიმენტული ინტერპრეტაციაა. ანიტა რაჭველიშვილი ერთის ხრივ ჩაერთო ძიების ამ პროცესში, შესანიშნავად ითამაშა და მეორის ხრივ იმღერა, როგორც ოპერის გამოცდილმა ვარსკვლავმა. ჩავთვალოთ, რომ 25 წლის ქართველი მომღერალი ტრადიციულისა და ნოვატორულის, აკადემიურისა და ექსპერიმენტულის ერთიანობის სიმბოლოა. თუ ასეა, მაშინ 2009 წელი დიდი გამარჯვებით დასრულებულა მთელი ქართული კულტურისთვის.
არ დაგვავიწყდა რადიო საცხოვრებლის დილის პროგრამაში ასევე სპორტი. საქართველოს სპორტსმენებს გარკვეული მიღწევები ჰქონდათ გასულ წელს. გიორგი ჭანიშვილი ისაუბრებს მათზე და პრობლემებზეც.
2009 წელი მიიწურა, ახალი წელიც დადგა და გამვლელი სეზონი ქართულმა სპორტმაც შეაჯამა. მართალია, წელს საქართველოს წინა წლებისგან განსხვავებით სპორტის ოლიმპიურ სახეობებში არ ყოლია მსოფლიო ჩემპიონი, ხოლო ფეხბურთელთა ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე კვლავ ბოლო ადგილზე გავიდა, თუმცა ეს იმას ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ გასული სეზონი წარუმატებელი იყო. პირიქით, პეკინის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ დაწყებული გარდამავალი პერიოდი საკმაოდ საინტერესო, რაც თავარია არაერთი სიახლის და შედეგის მომტანი გამოდგა. ამასთან არც ის უნდა გავუწყდეს, რომ 2009 წელს თბილისმა ორ ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლა ძიუდოსა და ჭიდაობაში, რაც ნამდვილად გამორჩეული მოვლენა იყო ზოგადად ქვეყნისათვის. ახლა კი თავმიმდევრულად მიუყვეთ და 2009 წელი საუკეთესო სპორტსმენის დაჯილდოების ცერემონიალის მიხედვით შევაფასოთ. ქართული სპორტის საუკეთესო სახეები კულტურის, ძეგლთაცვლისა და სპორტის სამინისტროსა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ერთობლივი ორგანიზებით გამართულ საღამოზე ფილარმონიის ივენთ ჰოლში გამოვლინდნენ. წლის საუკეთესო ფედერაციად რაგბის კავშირი დასახელდა, რაც მოულოდნელი ნამდვილად არ ყოფილა. მორაგბეებმა ტრადიციულად ღირსეულად ჩაამთავრეს სეზონი. პირველი ადგილი მოიპოვეს ერთა თასზე, კვლავ დაამარცხეს რუსეთის ეროვნული გუნდი და რას მთავარია, 50 წლის იუბილი არგენტინის ანაკრების ძლევით აღნიშნეს. 2009 წლის საუკეთესო ფედერაციისთვის განკუთვნილ ჯილდო რაგბის კავშირის პრეზიდენტ გიანი ჯერაძეს ერგო.
ყოველთვის ასე ამონოა, როდესაც ჩვენში რომას აფასებენ და ეს აღიარება ნიშნავს ჩემთვის ჩემი უამრავი მეგობრის და კოლეგის ყოველდღიურ დაუზოგავი შრომის დაფასებას. გასაკეთებელი ბევრად მეტია და ჩვენ ზუსტად ვიცით რა გვაქვს გასაკეთებელი. ამისთვის გვჭირდება სტაბილურობა ქვეყანაში, თანადგომა, იმისთვის რომ ყველა ის გეგმა და პროექტი, რომელიც ჩაფიქრებული გვაქვს, განვახორციელოს. მთავარია, რომ მომავალი სეზონი იყოს უფრო წარმატებული.
წლის საუკეთესო ეროვნული ნაკრებისა და მთავარი მწვრთნელის ნომინაციებში კალათბურთელებმა იმარჯვეს. საზაფაჩულიას, ვლადიმერ ბუისას, ვიქტორ სანიკიძის, გიორგი ცინცაძისა და მათი თანაგუნდელების თაობამ 6-წლიანი შრომის შემდეგ როგორც იქნა შეძლო უმაღლესი დივიზიონის საგზურის მოპოვება. ნაკრებთან ერთად საუკეთესო მწვრთნელად ქართველთა სერბი თავკაცის იგორ კოკოშკოვის აღიარებაც არავის გაკვირვებია. კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ბესიგლი პარტელიანის თქმით, მომავალ წელს ნაკრებს გაცილებით რთული მატჩები ელის.
ჩვენი ნაკრები იბრძვის ამ შედეგისთვის და ძალიან დიდი შრომა იყო ჩადებული და ვფიქრობ, რომ დამსახურებულად მოიპოვა ეს გამარჯვება, რომ გადავედით ა დივიზიონში და ვიცი, რომ მომავალწელს უფრო რთული იქნება ა დივიზიონში დამკვიდრება ადგილი და ყველაფერს გავაკეთებ ფინიშის დროს ეს შეძლო.
2009 წელი წარმატებული იყო სპორტის სხვადასხვა სახეობების წარმომადგენლებისათვის, რომელთა შორის სპორტის დეპარტამენტმა რამდენიმე განსაკუთრებულად გამოარჩია. მოჭიდავე გიორგი გოხშელიძე, ძიუდოისტი პაატა მერებაშვილი, ძალოსანი ალბერტ კუზილოვი, მოკრივე კობაბ ხაკაძე, ფეხბურთელი ლაშა სალუქვაძე და უკვე მართლაც ლეგენდარული ტყვის მსროლელი ნინო სალუქვაძე საუკეთესო სპორტული შედეგებისათვის დაჯილდოვდნენ. ოლიმპიური თამაშების სამივე სინჯის მედლის მფლობელმა ნინო სალუქვაძემ 2009 წელს ისევ ზუსტად გაარტყა მიზანში და ამჯერად მსოფლიოს სუპერთასის გამარჯვებული გახდა.
ეს აღიარება ნიშნავს ის, რომ შენ ქვეყანას უყვარდა, შენ თავს უყვარდა და გაფასებდა შენ პატარა მონაგანს, რაც მე არტული რომ რაღაცა სასწაული გავაკეთე, არაფერი რაც მე ვალება იმას ვაკეთებ და ხალხი ამას აფასებს და ხალხი სიყვარულს მიმსახურებს. აი ეს არის შენთვის უმაღლესი ჯილდო.
განაცხადა ნინო სალუქვაძემ, რომელიც მომავალ წელს უკვე ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიის მოპოვებისათვის იბრძოლებს. ლონდონში მოხვედრისათვის ბრძოლას ქართველი სპორტსმენები 2010 წლიდან დაიწყებენ. ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის გია ნაცვლიშვილის შეფასებით 2009 წლის შედეგები კარგი იყო, თუმცა არა საუკეთესო.
შედეგები კარგი იყო, მე ვერ ვიტყვი, რომ საუკეთესო შედეგები იყო. ძალიან ბევრი ჩვენი არი ქვეყნებს ეს იქნებოდა საუცხოო და რაღაც წარმატებული წელი, მაგრამ ჩვენ უფრო მეცავართ შეჩეული. სამწუხაროდ წელს მსოფლიო ჩემპიონი არ ყავდა. თუმცა ოლიმპიადის მერე საერთოდ ეს ხდება ხოლმე. მე იმედი მაქვს, რომ შემდეგ წელს უკვე სხვა შედეგები იქნება. შემდეგ წელი უკვე დაგვანახებს რა რეზერვი გაგაჩნია ლონდონისთვის. და გამოშთება უკვე ის სახეები, ვინც რეალურად იბრძოლებენ ლონდონის ოლიმპიადაზე.
2009 წლის საუკეთესოების გამოვლენა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტისთვის იოლისულაც არ ყოფილა. დეპარტამენტის თავმჯდომარის დავით ნამგალაურის განცხადებით, სასიამოვნო იყო ის, რომ 2009 წელს მნიშვნელოვანი წარმატებები უფრო მეტად სპორტის სათამაშო სახეობებში ჰქონდა.
საკმაოდ რთული არის გამოვლენა ყველაზე საუკეთესო სპორტსმენის, როცა ქვეყანაში არის ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები, თითქმის ყველა სახეობაში განსაკუთრებით ჭიდაობის სახეობებზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ წელს უკვე გაერია ამ ასე ვთქვათ, პირველ სპორტის სახეობებში სათამაშო სახეობები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ქვეყანამ დაიწყო ზრუნვა და რა თქმა უნდა, არ ჩვენი ეროვნული ნაკრებები გვაკლებენ უკვე საკუთარი შედეგებით და გვანებივრებენ თავისი წარმატებებით, ეს არის კალათბურთი, რაგბი და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეულად შეირჩა ყველა გადაწყვეტილება.
2009 წლის საუკეთესო სპორტსმენის საზოგადოებას კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ წარუდგინა, რომელმაც გასული სეზონი ამგვარად შეაფასა.
მიღწევები იყო სპორტში, სერიოზული მიღწევები. საუკეთესო სპორტსმენი წლის არის მსოფლიოს ჩემპიონატის ვერცხლის პრიზიორი და ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი მანუჩა ცხადაია, მოჭიდავე და მართლაც იმსახურებს ამ ტიტულების გამო ასეთ აღიარებას.
ამ აღიარებამ ბერძნულ რომაულ სტილით მოჭიდავე მანუჩარ ცხადაია, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად გაახარა.
აი დიდი სტიმულია ჩემთვის ერთმანეთი, განევიდან გამომდინარე, რომ ვარ ქართველი და მასახლემ 2009 წელს საუკეთესო სპორტსმენად და ამ ქვეყანას გვია საქართველო. ამ ყველაფრისთვის მინდა დიდი მადლობა ყველას გადავხადო, თანადგომისთვის, გვერდში დგომისთვის.
ასე რომ 2009 წელი მთლიანობაში ქართული სპორტისათვის არაერთი წარმატების მომტანი გამოდგა. მაგრამ ფეხბურთი ხომ მაინც ყველაზე მეტად განსაზღვრავს ქართული სპორტის დონეს ქვეყანაში. თუმცა ფეხბურთში ამავე 2009 წელს ისეთი ცვლილებები მოხდა, რამაც ფედერაციის ახალ პრეზიდენტს ზვიად სიჭინავას მომავალი წლის საუკეთესო სპორტსმენის დაჯილდოების ცერემონიალზე ასეთი პროგნოზის გაკეთების სითამამე მისცა.
საუკეთესო ფედერაცია, საუკეთესო სპორტსმენი, საუკეთესო ნაკრები და ყველაფერი საუკეთესო და მგონია რომ აქ მარტო ფეხბურთელები იქნებიან.
ასე რომ წინ დიდი გამარჯვებები გველის. გიორგი ჭანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მე შეგახსენებ ძირვასმოსველებო, თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება ჩვენს დილის პროგრამაში. საერთაშორისო პოლიტიკას ჩავრიეთ 2009 წლის კონტექსტში. ლიბერალური საერთაშორისო წესრიგის თვალსაზრისით, გასული წელი შესაძლებელია დაგვამახსოვროს როგორც უკანასკნელი 10 წლების ყველაზე დიდი იმედგაცრუება. გასულ წელს მნიშვნელოვნად დაკნინდა მსოფლიოს ხედვა, დაფუძნებული როგორც ამერიკის ძლევამოსილ იდეალიზმზე, ასევე ევროკავშირის კანტისეულ კონცეფციაზე სახელმწიფოებრიობის ერთიანი და სამართლიანი კანონმდებლობის შესახებ. საერთაშორისო თანამეგობრობის მარცხის ნიშნებსა და მიზეზებზე ახტოლობიაკასმა მომზადა ანალიტიკური სიუჟეტი, მას ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
უკანასკნელმა ათწლეულმა აჩვენა, რომ არ გამართლდა ოპტიმიზმი, რომელიც ცივი ომის დასრულების შემდეგ გაჩნდა. სამართლიანმა და უნივერსალურმა მსოფლიო წესრიგმა ვერ ჩაანაცვლა ორად გახლეჩილი და ერთმანეთთან დაპირისპირებული სამყარო. ლიდერობის მთავარმა პრეტენდენტებმა, ამერიკამ და ევროკავშირმა, ვერ შეძლეს მსოფლიო წესრიგის უზრუნველყოფა. საყრდენი ეცლება მათ მიერ მხარდაჭერილ იდეალებს, რომელთაც სულ უფრო და უფრო ხშირად აყენებენ ეჭქვეშ კონკურენტი ქვეყნები: რუსეთი, ჩინეთი და ირანი. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები შეეჯახა საუკუნოვან პრობლემას, რომელიც თავს იჩენს ნებისმიერი ფორმის იმპერიალიზმის პირობებში, როცა საქმე ეხება რომელიმე ქვეყნის ემანსიპაციას. რაც საბოლოო ჯამში უკმაყოფილებით მთავრდება, იქნება ეს ევროპა, ერაყი თუ ავღანეთი. ერთი შეხედვით შედარებით პერსპექტიულად მოჩანს ევროკავშირის სტრატეგია ნებაყოფლობითი გარდაქმნის შესახებ. ლისაბონის ხელშეკრულების საფუძველზე ბლოკის მუდმივ მოქმედ პრეზიდენტსა და საგარეო პოლიტიკის უმაღლეს წარმომადგენელს აქვთ მეტი შესაძლებლობა სარგებელი ნახონ. აი რა განაცხადა თანამდებობიდან წასვლის წინ ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმა:
We have to use this.
ჩვენ უნდა ვისარგებლოთ ამ დიდი იმპულსით, რადგანაც ჩემი ღრმარწმენი, თუ ევროპას უნდა ფეხზე წამოდგომა და მსოფლიოს სხვა მსხვილ მოთამაშეებთან თანამშრომლობა, ის უნდა იყოს გაცილებით ძლიერი და მას უნდა განიხილავდნენ როგორც მეტად ძლიერს.
And it has to be seen stronger.
ხავიერ სოლანამაც, რომელიც 10 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას, განაცხადა, რომ ევროკავშირი არის ემბრიონი, მოდელი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ქვეყნებმა გაინაწილონ სუვერენიტეტი მსოფლიოში, რომელიც ცალკეული ქვეყნების ნაცვლად გაერთიანებებისაგან იქნება შემდგარი. ანტონიო მისიროლი, ბრიუსელში მოქმედი ევროპის პოლიტიკის ცენტრის დირექტორი, ამბობს, რომ ევროკავშირს აქვს პოტენციალი, რათა მთავარი როლი ითამაშოს გლობალურ პოლიტიკაში, მაგრამ ამას ვერ შეძლებს, თუ წევრი ქვეყნები წინ დააყენებენ საკუთარ ინტერესებს.
მე ვიტყოდი, რომ ამის განხორციელების პოტენციალი არსებობს, მაგრამ არ არსებობს არანაირი გარანტია. ყველაფერი დამოკიდებული იქნება უახლოეს თვეებში ბევრი მექანიზმის შეჯერებასა და წევრი სახელმწიფოების მზადყოფნაზე ითამაშონ ამ მიმართულებით.
თუმცა ევროკავშირის სულ უფრო მეტად ემსგავსება მულტილატერალურ გაერთიანებას, რომლის წევრთა ფასეულობები არ ემთხვევა ერთმანეთს. წევრი სახელმწიფოები ასევე პასუხისმგებლები არიან იმაზე, რომ ეროვნულ ინტერესებს გლობალურ იდეებზე წინაყენებენ. მთავარი ისაა, რომ ევროკავშირს უნდა გაატაროს ეგრეთ წოდებული მშვიდი დიპლომატიის კურსი, რომელსაც მხარს უჭერს კეტრინ ეშტონი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი. მაგრამ საკუთარი სიტყვების გასამყარებლად არ აქვს სათანადო ბერკეტი. ამისთვის ის უნდა მივიდეს ნატოსთან და საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. თუმცა შეერთებული შტატებიც მოკავშირეების არჩევისას იდეალებზე მეტად ყურადღებას აქცევს სარგებელს. არადა ევროკავშირში შემოვალი ქვეყნები ავღანეთის მისიაში ისე არ მონაწილეობენ, როგორც ამას ნატოსა და ამერიკის ხელმძღვანელობა ისურვებდა. დანიელ კორსკი, ლონდონში მოღვაწე ანალიტიკოსი, ამბობს, რომ ავღანეთის მისიის ბედი თავისთავად არ წყვეტს ნატოს ბედს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მან შესაძლოა ალიანსი კატასტროფულად შეცვალოს.
უფრო მეტად საქმე ისაა, რომ ალიანსი გააგრძელებს არსებობასა და მუშაობას, მაგრამ ერთიანობის ელემენტს, რწმენას, რომ შესაძლებელია ოპერატიულად ორგანიზება, განსხვავებით ევროკავშირის გაეროსა და სხვა ნებისმიერი ალიანსისგან, საფუძველი შეერყევა.
კორსკის თქმით, ეჭვის ქვეშ დადგება ნატო სხვა არაერთი როლიც, მათ შორის როგორც პოლიტიკური ფორუმისა, ასევე ბალკანეთში უსაფრთხოების გარანტორისა, რომ არაფერი ვთქვათ მეხუთე მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებაზე. გარდა ამისა, ეჭვის ქვეშ დადგება ევროკავშირის უნარი ააგოს როგორც თავისი საგარეო პოლიტიკა, ასევე უზრუნველყოს საკუთარი გრძელვადიანი უსაფრთხოება. საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატები ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც შეუძლია აქტიურად დაუჭიროს მხარი დასავლეთ ლური ღირებულებების მატარებელ ქვეყანასა თუ ორგანიზაციას. შესაბამისად, ამერიკის იმედგაცრუება და იზოლაციონიზმი ხელშეუწყობს ბუნდოვანების შემდგომ გაღრმავებას. არადა იმედგაცრუების რისკი მაღალია. თუ ავღანეთი ჭაობად იქცევა, საზოგადოებრივი აზრი ამერიკაში შემობრუნდება საერთაშორისო თანამეგობრობისა და გლობალური კონფლიქტებში ამერიკის მონაწილეობის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ევროკავშირის პოლიტიკას უშუალო მეზობლებთან მიმართებაში. იგი სულ უფრო მეტად პრაგმატული და ნაკლებად იდეოლოგიური ხდება. მაიკლ ემერსონი, ბრიუსელში მდებარე ევროპის პოლიტიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ამის გამო სამეზობლოში კავშირის პოლიტიკა წარმატებულად ვერ ჩაითვლება.
Links to the fundamental question.
ეს დაკავშირებულია ფუნდამენტურ საკითხთან. პოლიტიკური და ოპერატიული თვალსაზრისით ფუნდამენტურ საკითხთან. აქვს კი სურვილი ევროკავშირში შესთავაზოს გაწევრიანების, თუნდაც გრძელვადიანი პერსპექტივა იმ ქვეყნებს, რომლებიც აქამდე უარსებობდნენ. კავშირის ნახევარი თანახმა ამაზე, ნახევარი კი არა. ეს გარემოება კავშირის სამეზობლო პოლიტიკას სიღრმისეულად უუნაროს ხდის.
შედეგად, ევროკავშირის ამგვარი პოლიტიკის გამო აღმოსავლეთით მდებარე მეზობელი ქვეყნები ახლა უფრო მყიფე მდგომარეობაში არიან, ვიდრე 5 წლის წინ იყვნენ. თუმცა არის სხვა პრობლემებიც. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას საუბრისა და მსჯელობის გარდა ფაქტობრივად არაფერი შეუძლია. ის ვერ ახერხებს ერთსულოვნებისა და ეფექტიანი მართვის შეთავაზებას ვერცერთ მიმდინარე კრიზისულ საკითხზე. იქნება ეს ირანი, ახლო აღმოსავლეთი თუ კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლა. გაეროს არასოდეს შეეძლო მნიშვნელოვან პრობლემებზე უშიშროების საბჭოს მუდმივი წევრებს შორის ერთსულოვნების მიღწევა. იგივე შეიძლება ითქვას რეგიონულ ორგანიზაციებზე, ევუთოსა და ევროპის საბჭოზე, რომლებსაც ფაქტიურად აღარ გააჩნიათ უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტიანი მექანიზმები. ერთი სიტყვით, არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით გლობალურ არენაზე ვითარება რთულდება, რაც უპირველეს ყოვლისა მცირე მოთამაშეებისთვისაა ცუდი.
ჩიმშერე ხეშული იყო მიკროფონთან, მაგაცნოთ ანალიზი, რომლის თემა იყო საერთაშორისო თანამეგობრობა 2009 წლის ყველაზე დიდი დამარცხებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სალომე ასათიანს მოუსმენთ. თქვენ უბრალოდ მოისმენთ მუსიკასაც. სალომე ასათიანი ისაუბრებს ბობ დილანის ახალ ალბომზე, რომელსაც ჰქვია შობა გულში. შობა გულში ახალი ალბომია, რომელიც დააინტერესებს ქართულ მსმენელს, ალბათ იმიტომაც, რომ შობა ჯერ კიდევ წინ არის საქართველოში.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, ran down Santa Claus Lane.
ეს ალბომი ერთსა და იმავე დროს სასიამოვნოცაა და სულელურიც, უჩვეულოც და ინტიმურიც, ნაზიც და ტლანქიც, გიჟურიც და ძველმოდურიც, დამაბნეველიც და საყვარელიც. მთელი დეკემბრის განმავლობაში ჩემ სახლში მხოლოდ ეს მუსიკა იქნება ჩართული. ასე შეაფასა ერთ-ერთმა ამერიკელმა კრიტიკოსმა ბობ დილანის ბოლო ალბომი სახელწოდებით „შობა გულში“. დილანის ხმა თქვენს ბებერ მთრალ ბიძას მოგაგონებთ, რომელიც თქვენს სახლში მდგარ პიანინოს უბრახუნებს, ძველ და ნაცნობ მელოდიებს უკრავს. მაგრამ ამ ალბომში ეს მელოდიები კლასიკური ჰოლივუდის კინომუსიკის სტილშია გადაწყვეტილი. დაწერა მეორემ და დასწინა. დღესასწაულს ამ მუსიკის გარეშე ბევრად ხალისიანად აღნიშნავთ. არ გირჩევთ ამ ალბომის ყიდვასო. კრიტიკოსთა გამოხმაურება მართლაც სხვადასხვანაირი და ძირითადად რადიკალურად განსხვავებულია. ალბომი ან ძალიან მოსწონთ, ან პირიქით მას სასტიკად აკრიტიკებენ. მაგრამ ერთ რამეში ყველა თანხმდება. ბობ დილანის გადაწყვეტილება ჩაეწერა ძველი, ყველასათვის ძალიან ნაცნობი საშობაო სიმღერების ალბომი ამ მუსიკოსის შემოქმედებით ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მოულოდნელი და უჩვეულო ნაბიჯი იყო. არადა ბობ დილანი სწორედ მოულოდნელი ნაბიჯებით და იმიჯის, ჟანრების, გარეგნობის თუ ჟღერადობის მუდმივი წვლილებით არის ცნობილი. მისი 50 წლიანი შემოქმედების შესახებ საუბრისას დღეს არავინ ერიდება აღმატებული ეპითეტების ხმარებას. 1941 წელს დაბადებული ბობ დილანი, რომლის ნამდვილი სახელი რობერტ ალენ ციმერმანია, ნამდვილი ლეგენდა და საკულტო ფიგურაა. ზოგიერთი მას თანამედროვე ამერიკული კულტურის უდიდეს შემოქმედადაც კი მიიჩნევს. ეს ლეგენდა 1960-იანი წლების სოციალური, პოლიტიკური და კულტურული მღელვარების და ცვლილებების დროს დაიბადა, როცა აკუსტიკური გიტარით და ტუჩის გარმონით შეიარაღებული გამხდარი ახალგაზრდა ბიჭი მთელი თაობის ხმა და წარმომადგენელი გახდა.
The tambourine man play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. How many years can some people exist before they're allowed to be free?
Then you better start swimming or you'll sink like a stone. Or the times they are a-changing.
ეს სიმღერები 60-იანი წლების ერთგვარ ჰიმნებად იქცა. დილანი კი სოციალური და პოლიტიკური უსამართლობის წინააღმდეგ მებრძოლი თაობის სიმბოლო იყო. 1963 წლის 28 აგვისტოს სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლის კულმინაციურ მომენტში, ვაშინგტონზე მსვლელობის დღეს, როცა მარტინ ლუთერ კინგმა რასობრივი თანასწორობის შესახებ ისტორიული სიტყვა I have a dream მე მაქვს ოცნება წარმოთქვა, სხვა რამდენიმე მუსიკოსთან ერთად ლინკოლნის მონუმენტის კვარცხლბეკთან დილანიც მივიდა და 100,000-ობით დემონსტრანტს ადამიანების ჩაგვრის, დისკრიმინაციის და უსამართლობის შესახებ უმღერა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ჩვენი კოლეგა რობერტ კოლსონი უკვე წლებია დილანის მსმენელია. Mis ცნობილ პოლიტიკურ სიმღერებს შორის ის რამდენიმეს გამოარჩევს.
Well, Masters of War is certainly a great one.
Masters of War ძალიან ძლიერი სიმღერა. იმ ადამიანების ემოციური ბობოქარი მხილება, რომლებიც ომებით, ძალადობით და სამხედრო ინდუსტრიით მოგებას ნახულობენ.
Fed off of violence and war and the military industrial complex.
Damn your masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs.
John Brown, which he never put on an album, on a studio album, I should say.
John Brown-ი, რომელიც მას სტუდიურ ალბომში არ შეუტანია, ასევე ძალიან ძლიერი სიმღერაა დედაზე, რომელიც საკუთარ ვარს ომში აგზავნის, ურა პატრიოტული სულისკვეთებით. თვლის, რომ ის გმირი გახდება. როცა მისი დასახიჩრებული და ტრავმირებული შვილი ომიდან დაბრუნდება, დედისთვის ომის მთელი საშინელება და აბსურდი აშკარა ხდება. დედა გაიაზრებს, რაოდენ ცდებოდა. ეს მართლა ძალიან ძლიერი სიმღერაა.
Lord, I thought when I was there, God, what am I doing here? I'm trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most is when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Lord, Lord, just like mine.
თუმცა დილანი ძალიან მალე გაემიჯნა 60-იან წლებში ჩამოყალიბებულ თავის იმიჯს. ბევრი თაყვანისმცემლის თუ თანამოაზრე აქტივისტის უკმაყოფილების მიუხედავად, დილანმა აკუსტიკური გიტარა ელექტროგიტარით ჩაანაცვლა. მწვავე პოლიტიკური ტექსტების შემცველი აკუსტიკური ფოლკლორული მუსიკა კი ელექტროინსტრუმენტებზე შესრულებული ბლუზით. Robert Colson-ი მუსიკოსის ტრანსფორმაციას ასე ხსნის.
He is the one from that generation who grew old in a sense, and he grew old not in the way that a lot of them did.
ის 60-იანელთა თაობის წარმომადგენელია, მაგრამ დაბერდა და არა ისე, როგორც ბევრი სხვა მუსიკოსი, ვინც ცოცხალი გადარჩა, რომლებიც უბრალოდ იმეორებენ ძველ პოპულარულ სიმღერებს. დილანი მუდმივად იზრდებოდა და იცვლებოდა როგორც ჩემოქმედი და გადაჭრით გაემიჯნა 1960-იან წლებს. ბერს კლავ სურს ის 60-იანი წლების ხმათაღიქვას, მაგრამ მათ, ვინც მის შემოქმედებას კარგად იცნობს, ასეთი დამოკიდებულება ძალიან ჩამორჩენილად ეჩვენება. ამით მისი შემოქმედების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის იგნორირება ხდება.
Oh, well, I love you, pretty baby. You're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne.
Robert Colson-ი არც იმ თვალსაზრისზე თანხმება, რომ Bob Dylan-ის მუსიკაში ვეღარ ხვდებით პოლიტიკური და სოციალური პროტესტის შემცველ უწინდელ მუხტს. Colson-ის აზრით, ამ მუხტმა უბრალოდ ლოგიკური ტრანსფორმაცია განიცადა.
As he grew older, he sort of lost the bravado of young people, the sort of
ასაკის მატებასთან ერთად მან ახალგაზრდული რადიკალიზმი დიდწილად დაკარგა. თავდაჯერებულობა, როცა გონია, რომ იცი, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი სამყარო. ის თავს არიდებს ისეთ განცხადებებს, რომლებიც ხალხს კარნახობს რა და როგორ იფიქრონ. თუმცა კლავაც ძალიან აქტიურია. ბევრს გასცემს ქველმოქმედებისთვის. ჩართულია ბევრ პროექტში, მონაწილეობდა ჩვენ ვართ მსოფლიოშიც, რომელიც ჩიმშილის დაძლევაზე და უცხო ქვეყნების დახმარებაზე იყო მიმართული. ჩემი აზრით, მისი პირადი ცხოვრებისა და სიმღერების სილამაზე სწორედ იმაშია, რომ ის ადამიანებს დამოუკიდებლად აზროვნებისკენ უბიძგებს.
Or encourages, I should say, people to think for themselves.
Bob Bob Dylanის მხრიდან საშობაო ალბომის ჩაწერაც თავისებური განაცხადია. ალბომისგან მიღებული მთელი შემოსავალი უსახლკაროთა დაპურებას ხმარდება. ამ ალბომის შესახებ დილანმა ერთადერთი ინტერვიუ მისცა გაზეთს, რომელსაც უსახლკაროები ყიდიან და მიღებული შემოსავლით თავი გააქვთ. მუსიკალური თვალსაზრისით ეს ალბომი ფესვებთან დაბრუნების მცდელობას წარმოადგენს. ერთგვარ ნოსტალგიას 1950-იანი წლების მუსიკის მიმართ, რომელმაც დილანის მუსიკოსად ფორმირებაზე დიდი გავლენა იქონია. Robert Colsonis აზრით ამ კეთილ და მელოდიურ სიმღერებს დილანი სიამოვნებით ასრულებს და მათ განსხვავებულ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს.
I don't think he's joking, I think he's having fun. There's a difference.
არ ამგონია ხუმრობდეს. ის უბრალოდ ერთობა. ამაში არის განსხვავება. ჩემი აზრით ის ძალიან გულწრფელია ამ ალბომში. რამდენიმე სიმღერა მსუბუქი და სასაცილოა, მაგალითად Must Be Santa და მისი ვიდეოკლიპიც. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way? Ho, ho, ho. Santa laughs this way. Ho, ho, ho. Ho, ho. Cherry nose, cap on head, suit and sweat, special night, here that's right. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus.
Home for Christmas is really sad.
Spasimgherebi magalitat I'll be home for Christmas. Zalian sevdiania. Tavidan ambob sashobaot sakhshi chamoval. Dresasstauli amis gatvalistinebit dagegmeto. Bolos ki gaamkhels rom sakhshi mkholot otsnebebit dabrundeba. Amas zalian sevdianat ambobs.
Only in my dreams and it's just so sad the way he says it.
ბობ დილანის ლეგენდად ერთგვარ ამოუცნობ შემოქმედად ქცევას იმ ფაქტორმაც შეუწყო ხელი, რომ წლების განმავლობაში მუსიკოსი ძალიან ცოტა ინტერვიუზე თანხმდებოდა და საკუთარი თავის შესახებ მწირი ინფორმაციას გასცემდა. 60-იანი, 70-იანი და 80-იანი წლების განმავლობაში ჟურნალისტების მიმართ ის საკმაოდ სარკასტული, ქედმაღალიც კი იყო. შეკითხვებს პირდაპირ არ პასუხობდა. მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ვითარება შეიცვალა. ახლა უკვე დილანის რამდენიმე ძალიან გულწრფელი ინტერვიუ არსებობს, რომლებიც მან ჟურნალ Rolling Stones თუ კინორეჟისორ Martin Scorsese-ს მისცა. შემოქმედებითი თვალსაზრისით ბობ დილანი კლავ ძალიან აქტიურია. ხშირად გამოსცემს ახალ ალბომებს და ყოველწლიურად 100-150 კონცერტს ატარებს სხვადასხვა ქვეყანაში. თუმცა მისი თაყვანის მცემლები ერთხმად გეტყვიან, რომ მუსიკოსის ვერც ერთი სტუდიური ალბომი სრულად ვერ გადმოსცემს მისი შემოქმედების სიღრმეს და მასშტაბს. როგორც რობერტ კოლსონი ამბობს, ბობ დილანის ყველაზე ძლიერი მხარე ინტერპრეტაციისა და თხრობის უნარია. სიმღერებში მოთხრობილი ამბების ყოველჯერზე სხვადასხვაგვარად გაცოცხლების შესაძლებლობა.
Beauty of his songs is in the way that he personifies the story in his performance.
მისი სიმღერების სილამაზე დილანის მიერ ამა თუ იმ ამბის გადმოცემაშია ცოცხალი შესრულების დროს. ის ამბების ძალიან ოსტატური მთხრობელია. საქმე მის მიერ დაწერილ ლექსებში ნაკლებადაა. როცა უბრალოდ მის ლექსებს კითხულობ, შეიძლება ამან დიდი შთაბეჭდილება არც მოახდინოს. მაგრამ როცა ამ ტექსტებს დილანი ასრულებს, ამას კი ის თითქმის ყოველჯერზე სხვადასხვანაირად აკეთებს. ძალიან ძლიერი და შთამბეჭდავი ვარიაციები აქვს ხოლმე. ის სხვების და თავისი სიმღერების არაჩვეულებრივი ინტერპრეტატორია.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away.
Salmi Asatianis mir mamzadebuli am siujetit Bob Dylan-ze mis akhal albumze dasrulda Radio Tavisulebis 2010 წლის პირველი ანვრის დილის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობათ პრაღის სტუდიიდან. მეგისურვებთ პირველ რიგში სასიამოვნო დღეს პირველ იანვარს, ასევე თავისთავად ცხადია წარმატებებით ახსოვსე 2010 წელს. ნახვამდის კარგად იმართ. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together. If the
fate allow. Until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. Days of yore, faithful friends who are dear to us, well, be near to us once more.